sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa ating mga on-air at online na mga listeners dito po sa DZUP 1602. Ito po ang ating programang May Punto Ka Dyan at ang ilingkod Kapuntong Edge. Magandang hapon sa ating mga kapunto sa mga barangay na nakikinig ngayong hapon, sa mga classes, no, yung mga naka-break ngayon sa kanilang klase. Ay, magandang pagkakataon ito na marinig ninyo ang ating programa dahil itatampok po natin ang isa po sa mga inaabangan nating pagtatanghal ngayong taon. Nako, napakarami pong mga surprises at napakarami pong mga cultural presentations ang ating inaabangan. Lalo pa at ang February pala, darating na February ay Arts Month ng UP Diliman. No? So talagang dami po tayong mga abangan. Pero ngayon, hindi pa natatapos ang Enero. Ito na po yung mga announcements natin. Ito yung mga aabangan natin ngayong hapon. Ito po, unahin po natin ang atin pong mga magtatanghal ngayong darating na Biyernes. Dito po sa UP Theater, na imbitahan po natin ang atin pong mga kaibigan na bumubuo po ng Kabataang Makabayan, Paglingkuran ang Sambayanan at Theatrical Production. Narito po ang ating dating student regent noong 2009 at siya po ang kasalukuyang spokesperson ng League of Filipino Students na si Charisse Banyes. Magandang hapon sa iyo, Charisse.
Magandang hapon din po.
Kumusta ang mga paghahanda? Malapit na pala itong inyong pagtatanghal.
Oo, kumbaga medyo kabado na. Pero at the same time, excited kasi yung Kabataang Makabayan, Paglingkuran ang Sambayanan ay in commemoration of the 50th year anniversary ng Kabataang Makabayan.
Ayan. Ako, alamin natin yung mga detalye pa. Si Cha, yung isa sa mga sumulat nito pong dula na ito. Kaya alamin natin kung ano yung mga detalye pa nito. No? At ano ang mga pupwedeng abangan ng mga kabataan sa kanilang pagtatanghal. Narito rin kasama natin ngayong hapon ang mga bumubuo naman ng isa pang pagtatanghal. Nako, napaka award-winning ng pagtatanghal na ito dahil nagkaroon na ito ng documentary version na nanalo sa Gawad Urian. Ang director nun ay si Johnny Arumpak na minsan na po nating na-feature dito sa UP, no, nung nakaraan. Tapos last year ay nagkaroon na rin ng musical production. Ito pong produksyong ating itatampok ngayong hapon. At ngayon po ay may comeback at kakaibang putahe naman ang kanila pong ihahanda. Narito po kasama natin para po sa Nanay Maming Isang Dula. Kasama po natin ang ilan sa mga actors and actresses ng atin pong pagtatanghal. Unahin natin si Miss Tess Giochino na magtatanghal o magagaganap bilang Nanay Maming sa dulang ito. Magandang hapon sa iyo, Tess.
Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig ngayon.
Kumusta ang mga paghahanda ninyo? Sa Pebrero pa ang inyong pagtatanghal.
Opo, February 13, 14, 20, 21, tsaka 27 and 28.
Kakaibang ano ito, Valentine's yes. Day opo. Presentation.
Opo, kaya ngayon pa lang po, iniimbitahan po namin ang lahat na manood po ng ating Nanay Maming Isang Dula dahil talaga naman pong napakaganda at napaka makatotohanan ng ating paglalabas.
Alamin natin yung iba pang detalye niyan mamaya, Kapuntong Tess. Kasama rin natin isa pa sa mga cast, no, ng dulang ito. Sabi dito, ang role mo raw ay isang sakit. Naku, hindi ko alam kung paano naging cast ang isang sakit. Kasama po natin si Eshay Messina. Magandang hapon sa iyo, Eshay.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-invite.
Ayan, welcome. At kami rin nagpapasalamat sa inyong pag-oo sa atin pong imbitasyon ngayong hapon. Kumusta rin ang mga paghahanda ninyo sa Nanay Mami?
Medyo dikdika na.
Dikdika na? Nasa final stretch na ba? Tapos na?
2 weeks na lang, no? Or 1.5 weeks.
Mm-hmm. So, ito'y magaganap dito sa may Miriam College, Miriam sa Little College. Theater.
Isang sakay lang.
Ay, isang sakay lang yan sa mga isko at iska. Unahin natin itong ating KM at 50. No? Ito pong Kabataang Makabayan, Paglingkuran ang Sambayanan at Theatrical Production. Maaari mo kami bigyan ng konting background siya. Ano itong pagtatanghal na ito? At ano ang interest ng mga kabataan na panoorin ito? Bakit sila, ano ba, maiintrigang panoorin ang pagtatanghal na ito?
Yung paglingkuran ng sambayanan, sabi nga natin kanina, para siya sa 50th year ng kabataang makabayan, which mm-hmm. also coincides with the 45th year naman of the first quarter storm.
Mm-hmm.
So, yung aming palabas kasi isang historical narrative eh. Kumbaga kung may protagonist dyan, yun yung kabataang makabayan as a youth organization.
Mm-hmm.
At medyo i-represent niya yung 5 decades ng radical youth and student movement. Paano siya nag-develop?
Mm-hmm.
At syempre, paano siyang nag-ambag, no, doon sa people's movement at sa state ng people's movement na meron tayo sa kasalukuyan.
Mm-hmm.
Kung meron mang mga dapat abangan, of course, syempre, kumbaga parang flashback to eh, back mm-hmm. to the 60s, 70s. So, kahit mga costume, props, and everything, sinikap namin na ito ay maging accurate as much as possible.
Mm-hmm.
Also, yung mga kanta, kahit yung mga dula na i-represent, ay those pieces na nagamit din during the 60s and 70s, 80s.
Mm-hmm. At alam po natin, napakayaman ng dekadang mm-hmm. yan, no, sa mga tula,
true,
sa mga magagandang kanta, awitin, mm-hmm. di ba? Kung magto-throwback kayo, ito yung pagkakataon yung i-ultimate throwback na, no, yeah, sa Enero, oh, dahil maganda po yan. Nabanggit mo rin kanina na you want to be as accurate as possible dun mm-hmm. sa inyong narrative, ano? Magandang pagkakataon ito actually sa mga kabataang nag-aaral ng kasaysayan,
yes,
no? Yung mga history majors natin mm-hmm. Dito sa Diliman at sa iba pong mga eskwelahan. Pagkakataon nyo to na ito po'y hindi lang sa museum ninyo makikita yung mga buong detalye, kundi mismong sa pagganap nito, sa pagtatanghal nito on stage, di ba, Cha?
Opo, tama po yun. Talagang sinikap namin na gumawa ng mga researches
mm-hmm.
at syempre yung mga personalities na nabuhay kumbaga sa milyo na yun ay yun yung mga pinakamahigpit namin nakatuwang dun sa pagtataguyod ng production. Kasi syempre, isang mahalagang aral na itinuturo ng kabataang makabayan sa generation ngayon, yung masusi talagang pag-aaral dun sa kanilang kasaysayan at yung
mm-hmm.
kasaysayan ng ating bayan.
Mm-hmm.
Kasi napakarami nating problema sa kasalukuyan, pero kapag binalikan natin yung ating history, the very same problems that we have today are hindi naman talaga siya bago.
Mm-hmm.
No? And mm-hmm. we see that these are systematic problems at yung kabataang makabayan, bagamat napakabata ng kanilang edad noon, ay tinanganan nila, no, yung paano imumulat ng sambayanan at paano sila hihikayatin na kumilos, no, para dun sa kanilang kagalingan.
Mm-hmm. Ako, alamin pa natin yung iba pa sa mga highlights ng dula. Although hindi natin isispill lahat ng beans dahil baka wala na kayong panoorin. Siyempre, bibitinin namin kayo ng ilan. No? Pero balik tayo sa Nanay Mameng. Last year ay nagkaroon na ng pagtatanghal ng Nanay Mameng at sa PUP, hindi ako nagkakamali, ang pagtatanghal ninyo. Ano ang dahilan kung bakit kayo ay nag-restage at mukhang kakaibang forma yata ang inyong i-venture ngayong taong ito, Tess?
Merong mga, sa tingin ko merong mga ilang hindi na ipakita nung mga unang production.
Mm-hmm.
At yun yung ina-attempt ngayon na mas nag-delve deeper sa naging buhay at pakikibaka ni Nanay Mameng.
Mm-hmm.
So ito ngayon ang kaibahan talaga nito, straight play ito eh. Hindi katulad nung
hindi
dati.
Musical.
Hindi talaga. So ibang, katulad ng sinabi
hindi ka namin makikita ang kakanta?
Hindi. May kakanta. Yung isang gumaganap na Carmen,
mm-hmm.
ayun.
Si Tao Aves.
Yes, ayan. O, naging bisita rin natin to mm-hmm. last year si Tao dito sa ating programa.
So, talagang straight play siya. Kaya may konting iyakan. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganun yung mga abangan. Pero, ganun pa man, parang pareho nating gustong itawid. Parang both productions naman last year at saka yung ngayon. Gusto nating itawid yung mensahe ng buhay at pakikibaki ni Nanay Maming. Ano yung mga lessons na nakukuha natin. Kasi napakayaman nung ano niya, nung buhay ni Kamaming, ni Nanay Maming sa pakikibaka eh. Parang mm-hmm. 5 dekada rin yun eh. So parang yun yung gusto nating ipakita. So magfa-flashback din
mm-hmm.
yung play mula nung namulat siya.
Mm-hmm. Bago siya naging
bago siya naging leader.
Ng,
anong buhay niya bago siya naging leader? Paano siya naging leader? At saka yun.
Mm-hmm. Para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, si Nanay Maming po ang kinikilala nating icon. No? Isa sa mga right. icon ng kadamay, no, yung kalipunan ng damayang mahihirap. Ito po yung organisasyon, no? Advocates ng urban poor communities natin, no? Lagi po, at narinig ko yung quotable quote ni Nanay nung si dating pangulong GMA pa yung wow. yung pangulo, 'di ba? Sabi niya, wala akong anak na dot dot dot.
Oh, yun. So,
kayo na po ang mag-fill in the blanks. Anyway, kausapin rin natin si Eshay. Eshay, mm-hmm. sa inyong pagtatanghal, no, itong taong ito, anong kakaiba dito sa itong production ninyo ngayong taong ito?
Siguro yung sinabi sa akin, kasi hindi ako naka-participate nung unang production,
mm-hmm.
ay yung sakit ngayon, siya talaga yung may-ari ng lahat ng sakit ng ni Nanay Maming, ng komunidad ni Nanay Maming, at saka nung Lipunan in general, no.
Mm-hmm.
So yun, ano ba? Tapos dati kasi ano siya, limang konsensya siya.
Mm-hmm.
Tapos ngayon nilagay na siya sa isang, yung isa siya yung pinakamasama. Ganyan.
So ikaw yung pinakakontrabida dito, nako. Abangan natin
sila
'yan.
Mabubuti ganyan.
All right, may labanan ng mga bida at kontrabida sa mga palabas na ating papanoorin. Tayo po ay magbe-break muna, at kung nais niyo pong magtanong kina Cha, kina Eshay at Tess, maaari po kayong tumawag sa atin pong hotline 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online po nating tagapakinig, although yung aking Facebook ay bigla na lang naghang, no? Pero susubukan po natin na maayos po ito. Pwede po kayong pumunta sa facebook.com/DZUP1602AM o di kaya idiretso ang inyong mga comments or tanong o mga suggestions sa facebook.com/maypuntokad yan. Binabati rin po natin yung mga nakikinig sa atin sa Karapatan at sa PCPR ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oras po natin mga kapunto, 46 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang Maypuntokad yan.
Adik ako sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw.
Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge, at kasama natin ang ating mga artista at mga manunulat para po sa mga pagtatanghal na atin pong aabangan ngayong Enero at Pebrero. Unahin po natin muli ang ating mga kaibigan na bumubuo po ng kilusa. Ito pong Kabataang Makabayan, Paglingkuran ang Sambayanan at Theatrical Production. Narito po, kasama natin si Charisse Banyes. Magandang hapon, Cha.
Good evening po ulit. Ay, good afternoon po ulit. Evening na.
At kasama rin natin ang mga bumubuo ng Nanay Maming Isang Dula. Ano? Ito pong kanilang pagtatanghal ngayong Pebrero sa Miriam College. Kasama po natin si Eshay Messina. Magandang hapon, Eshay. At si Alexis Betito.
Magandang hapon po.
Ayan. At syempre, ang gaganap na Nanay Maming na si Tess Dioquino. Magandang hapon, Tess.
Magandang hapon po uli.
Ayan. Ito yung mga tanong natin ngayong hapon. Nauuso ngayon yung mga biopic, yung mga historical figures na ginagawang pelikula o ginagawang dula. Ito ba ay, tatingin nyo ba, ano kaya ang reason nito? Bakit parang madalas, no? Dito nakaraan lang sa Metro Manila Film Fest, pinalabas yung Andres Bonifacio. Napanood nyo ba yun? na meron ring mga attempts, no, yung mga ibang mga characters, Gabriela, iba pang mga talagang ano, mga prominent, no, sa ating kasaysayan na ginagawang pelikula o ginagawang dula ang kanilang buhay. Sa tingin niyo bakit may ganong wave, no? Parang madalas yata. O tama ba ako? Tama ba yung observation ko na ganun yata eh, ngayon yung trend, cha?
Oo, napansin din natin yun. Siguro sa bahagi ng mga artista at nung ibang nagsusulong, no, ng culture and the arts, kahit sila mayroon, napapansin nila na sa totoo lang yung mga problema ng ating lipunan sa kasalukuyan, yun nga, na nakikita natin siya na matagal naman na siyang nangyayari. And kahit nagpalit-palit na ng napakaraming mga presidente, parang yung Philippine society has not fundamentally changed, no, parang ganun. At nakikita natin na there are figures in Philippine history na pwedeng pagkuhanan ng mga mahalagang aral, ng lakas, no, ng militants, no. At ito kasi yung mga bayani na meron tayo na hindi nagdalawang isip na nag-alay ng buhay nila para sa sambayanan. And kung gusto nating ma-inspire yung mamayang Pilipino to rise up, no, para sa kanilang mga karapatan, ito yung mga dapat na ituring nating huwaran, no, yung ating mga bayani. At siguro sa bahagi na rin namin, marami sa kanila ay youth age eh. For instance, nung sumali sa Philippine Revolution of 1896, no. At kung titingnan din natin sa kasaysayan natin, yung mga kabataan never naging absent yan, no, doon sa pagbabagong panlipunan.
Very active.
Very active, no, diba? Ng pagbabagong panlipunan. So, siguro ganun na rin, no, na gusto naming ipabati doon sa mga kabataan na katulad nung itatanghal namin sa January 30 sa UP Theater, no, ito ay pagbabalik-aral, no, doon sa ating kasaysayan.
At magandang pagkakataon ito, sabi nga natin kanina bago nag-break, na magkaroon ng chance, no, yung ating youth na panoorin, no, yung mga talagang well-researched at ito ay talagang sumasalamin doon sa ating ating period na yun, no, binabanggit natin yung first quarter storm, no, ito pa kahapon po ay actually yun yung mismong araw na pumutok yung first quarter storm, January 26, 1970. Bukas ipaparinig natin yung clip natin na panayam po ng Kodaw Productions kay Professor Jose Maria Sison, no, para mas maintindihan natin ang yung context po ng ating buong commemoration at celebration na rin, di ba? Ito si Kapuntong Tess, tanungin rin natin, no? Buhay ito ni Nanay Mameng ang inyong isasadula, no? Gano'ng kahirap, no, yung kasi buhay pa si Nanay Mameng, no? Parang i-portray yung makatotohanan, no, yung kanyang naging buhay. Paano yung proseso noon para sa mga actors, no? Lalo na ikaw, no, malaking pressure siguro dahil ikaw yung gaganap na bilang Nanay Mameng.
Tama ka dyan, Kapuntong Edge. Talagang medyo napaka-challenging yung role kasi nga alam mo naman, di yun nga, sabi natin, icon si Nanay Mameng eh, kilalang-kilala natin yan. Pero di, ang ginawa natin, eh, meron tayong mga panayam sa kanya. Meron tayong integration sa kanya. Una, inaral natin yung buhay niya. Ang dami naman ang nasulat tungkol kay Nanay Mameng, tapos meron mga video documentaries. Pero at the same time, dumalo talaga kami sa kanya. Nakipag-laupang palad, nakipagkwentuhan. Noong December 21, no? Ang talagang asyara ni Nanay Mameng. Parang dun kami nag-Christmas party sa kanya, yung buong cast. Pero yun, di... At nakita natin kung parang inaral natin paano dapat siya i-portray. Siguro, yun yung very challenging. So, di natin alam kung sisikapin natin na mabigyan talaga ng ano yun, eh, ng justice. Pero ang mas mahalaga siguro kung paano natin itatawid yung mga aral ng buhay niya. Kasi yung sinabi natin kanina, napakayaman niya sa yung buhay pakikibaka niya. Paano natin yun itatawid dapat sa mga manonood? Kasi yun yung importante eh. Yung paano makahalaw yung hindi yung kabataan natin, yung lahat, no? Ang gusto ko lang banggitin na dahil nga kay Emma 50, si Nanay Mameng, kung hindi alam ng marami, ay nagsimula po siya as kadena.
Ano yung kadena?
Yung Kabataan para sa Demokrasya at Nasyonalismo. Isang
organization
yon, out of school, it's community based. At ano siya noon, kadena member siya, pero siya ang pinakamatandang kadena member kasi hindi na talaga siya youth. Pero kumbaga man doon talaga siya nag-umpisa. Kaya basta ayaw po naming sabihin ng lahat, pero panoorin nyo po para makita nyo talaga.
Siguro yung dagdag na lang dun sa yung nag-integration kami. Kasi pumunta kami sa community kung saan yung pinagtanggol talaga nila na ano eh, na para hindi ma-demolish ganyan. Mm-hmm. Tas talaga ma-appreciate mo na oh, ito yung fruits of labor nung paglaban ni Nanay Maming. Tas as an actor, syempre may hugot din kami doon kasi parang syempre kailangan maging ganun katotoo yung ano, yung eksena na talagang naging matibay yung komunidad. Mm-mm. Dahil kay Nanay Maming, dahil dun sa pakikisa ng community. Mm-mm. Ayun.
At dahil dun sa organisasyon. Mm-mm. Ayan. Tanungin rin natin si Kapuntong Alexis, ano ang iyong pinaka-highlight ng iyong pagsali dito sa dulang Nanay Maming?
Opo, siguro po yung pinaka-highlight na lang ay bukod sa napasama kasap at naging ano kabahagi ng palabas na ito ay yung mga aral na nakukuha mo habang nandun ka during rehearsals, makikita mo yung mga paglaban at pakikibaka ni Nanay Maming na masasalamin mo dun yung sarili mo at kung ano nga pala yung participation ko dito, isang kabataan na parang naging estudyante ni Nanay Maming. Mm-hmm. Tapos mangyayari na din doon is tinigil niya yung pag-aaral niya dahil sa kahirapan. So parang masasalamin ito mula pa noon hanggang ngayon na yung kahirapan na pinaglalabanan ng mga taong mahihirap at kung paano na rin siya naging inspired na ipagpatuloy yung buhay kahit mahirap dahil kay Nanay Maming.
Ayan. Ako, balikan natin si Yatcha. Nabanggit mo kanina na yung historical throwback ang mangyayari dito sa KM at 50. Ang tanong natin, paano makaka-relate no yung mga audience natin? Lalong-lalo siguro yung mga scholar ng bayan no. Mm-hmm. na manonood ditong inyong pelikula. May mga issues ba na tatalakayin rin present times na mm-hmm. Kumbaga ay ito itatampok rin sa inyong dula?
Mm-hmm. Talagang naging mahirap yung production kasi nga 5 decades no, hanggang mm-hmm. present yung sinikap niya talagang i-cover. Kung very particular to yung mga estudyante ng University of the Philippines, alam naman natin una na UP yung home no ng kabataang makabayan. Mm-hmm. Diba? Napaka-instrumental ng pamantasang ito sa pagpopoliticize at pagtatatag ng kabataang makabayan, even dun sa mga sumunod pang malalaking o dambuhalang mga protesta nito, yung first quarter storm at syempre pa yung Diliman Commune. Mm-hmm. No ng 1971. Yan ay lahat naganap no sa pamantasang ito. So napaka-makasaysayan talaga nito at makikita natin dun pa lang sa pagiging pare-parehas ng mga scholar ng bayan no. Isa nang link yan no sa kabataang makabayan at yung present day no ng mga mag-aaral ng UP. Mm-hmm. So at bukod diyan kahit dun sa Ramos regime to Arroyo, ERAP, and even sa panahon ngayon ni Aquino, makikita mo yung transformation nung nagbabago lang yung edad pero yung mga issues, no, halimbawa doon sa budget cuts on education, pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin, hanggang sa presyo ng langis, even yung mga economic and military na mga kasunduan with the United States of America, same lang, nagbabago yung mga tao, nagbabago yung mga taon, pero yung nilalaman ng mga isyong ito ay magkakaparehas.
Mm-hmm. At binag-usapan na rin natin yung corruption issues, siguro matatalakay rin dyan. Mm-hmm. No? Although wala pang pero meron na palang pork barrel no sa ibang anyo nga lang siguro na makikita yan nung mga panahon ng ibang dekada pa yon.
Yes,
nako, interesting yan. Ito naman kay Nanay Maming, paano makaka-relate yung mga young people dito sa naging buhay niya Nanay Maming? Paano sila kumbaga ay merong connect tulad ng binanggit ni Chuck kung sa KM at 50 may connect dahil UP no at mga kabataan mismo ang makikita mong kumilos nung panahon ng panahon kasagsagan ng martial law dito sa dulang Nanay Maming. Paano mo nakikita ang makaka-connect yung mga kabataan natin?
Sa tingin ko madali talaga makaka-connect dahil yun nga yung dula ang tinatakbo rin niya ano yung basic problems. Mm-hmm. Parang mula noon, parang yung binabanggit ni Chaba na parang magmula noon hanggang ngayon wala namang pinagbago. Medyo yung isang line doon ni Nanay Maming sinasabi niyang 13 presidente nang inabutan ko. Nasaan ang pagbabago? Wala. Yung ganun ba na parang mula noon hanggang ngayon, eto talaga sistema talagang may problema. So parang makaka-relate doon yung ating mga kabataan, makaka-relate doon ang mga nasa komunidad natin. Dahil hanggang ngayon, ramdam nila yung kahirapan. At ramdam din natin yung desire na magkaroon ng talagang ano, fundamental na pagbabago. Mm-hmm. So, doon siguro sa yung sa puntong yun, andaling makarelate ng mga manonood natin.
Ayan, ako, abangan natin yan ha. After the break, pag-usapan natin yung iba pang detalye at siguro yung mga current events, ipakonect natin sa ating mga kapunto na nandito po ngayon. Kasama natin si Eshe, si Tess, si Alexis, para po sa nanay maming isang dula. At syempre si Charisse Banyes naman po, ang tagapagsalita ngayong hapon, para po sa Kabataang Makabayan, Paglingkuran ang Sambayanan at Theatrical Production. Kung kayo po'y may mga tanong, no? Kung kayo po'y nais makakuha ng libreng ticket, may ganun ba? Pwede ba nating ipromo yan ngayong hapon? O yung mga magtatanong dyan, pwede po kayong makakuha ng impormasyon, no, kung paano po kayo makakuha ng pagkakataon na mapanood po ang ating mga palabas. Para po sa mga katutunin lamang, itinatampok po natin ang dalawang palabas na atin pong aabangan ngayong Enero at Pebrero. Una po dito ang Kabataang Makabayan at syempre po yung Nanay Maming sa darating naman po na Pebrero. I-announce ng ating mga guest yung mga paano po kayo makakuha ng ticket at syempre po yung mga playdates rin at saan yun ipapalabas. Tayo po magbe-break muna. Eksakto alas 3 na po ng hapon, agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin na bagamat busy ang kanilang schedule, dahil ang alam ko ang atin pong mga taga Kabataang Makabayan, Paglingkuran ng Sambayanan at Theatrical Production ay nagre-rehearse ngayon sa UP Theater. Nako, malapit na po kasi ang kanilang palabas sa darating na Biyernes.
Oo, January 30. Flashback Friday.
Ayan, Flashback Friday. Ha? May tema talaga. Narinig nyo po si Kapuntong Charisse Banyes, ang dati po nating student regent ng UP, na ngayon po ay isa sa mga nasa likod nitong pagtatanghal na ito. Kasama rin natin ngayong hapon ang isa pang pagtatanghal sa Pebrero naman, yung atin pong mga bumubuo ng Nanay Maming Isang Dula. Si Nanay Maming mismo sa kanyang role, no, ay kasama natin si Tess Diokino. Magandang hapon, Tess.
Magandang hapon po ulit sa lahat ng ating tagapakinig.
At kasama rin natin ang dalawa pa sa mga cast nito na si Eshe Messina at si Alexis Betito na gaganap bilang sakit Yung ganda kontrabidang narinig natin. Tingnan kung kontrabidang na yung boses.
Ganda
sample nga dyan. At si Alexis na gaganap bilang Tonyo na taong bayan. Ano?
Magandang hapon po.
Alright. Ako, balikan natin yung ating mga tanong ngayong hapon. Dito naman tayo tumungo sa mga nangyayari sa ating palibot. Unahin natin yung usapin ng korupsyon. Ako, yan po ay last year pumutok yung usapin ng pork barrel, tapos yung People's Initiative para nga tanggalin ang lahat ng pork barrel. Nais ko lang tanungin kayo, no? Sa inyo pong mga pananaw, no? Inyo pong mga punto de vista hinggil sa isyong ito. Sa tingin niyo po ba, under the Aquino administration, ay nagkaroon na ng development dito? Kasi maraming nanawagan, ang Supreme Court, meron na ring inilabas na desisyon tungkol dito sa PDAF at tungkol doon sa Disbursement Acceleration Program. With the things right now, sa tingin nyo, may mga development ba kayong napapansin? Meron ba kayong nararamdamang progress? No? Especially pagkatapos siguro ng pagbisita ni Pope Francis na tumalakay rin ang usapin ng korupsyon sa kanyang mga talumpati. Chaba?
Tingin natin talagang bukang bibig lang yung slogan na kung walang korap, walang mahirap. Eh. Kasi actually, makikita natin from PDAP to DAP, kahit yung public-private partnership programs awarded to big businessmen.
Mm-hmm.
Tapos yung ngayon, no, mga sumusulpot na usapin na halimbawa hindi binigay ang meal allowance ng mga pulis na nagbantay sa panahon ni Pope Francis.
Mm-hmm.
Ginamit ang CCT o four-piece budget para itago, no, yung mga maralita kay Pope Francis. Dinala sila sa isang marangyang resort. No?
Mm-hmm.
Masabi natin na yung isa yung si Presidente Aquino at yung kanyang administrasyon sa mga pinaka-corrupt, no, na na-rehimen dito sa ating bansa.
Mm-hmm.
At kung babalik, kung malilink ulit namin yan sa palabas namin, syempre yung KM at yung National Democratic Movement, meron siyang sinasabing bureaucrat capitalism, no.
Mm-hmm.
At yan yung tinatawag niya na ikatlong salot, no, ng ating lipunan. Big words, no, pero pag sinabi nating bureaucrat capitalism, ito talaga yung pagturing sa gobyerno bilang isang negosyo.
Mm-hmm.
No? At sa ngalan ng pagpapanatili ng interes ng mga dayuhan at ng mga local ruling classes doon sa ating bayan. At kaya kahit sino pang presidente yan na sinasabing lalabanan ng korupsyon, lalabas at lalabas pa rin sa kaduluduluhan na sila naman talaga itong mga tunay na korup. Bakit? Kasi bahagi ito ng sistemang panlipunan na meron tayo sa kasalukuyan.
Mm-hmm.
At yung KM, dahil gusto niya ng fundamental change, mawala yung bureaucrat capitalism na yan. Naniniwala siya na sa totoo lang, yung isang gobyerno ng mamamayan, no, yan lang yung mag-a-assure sa atin na magkakaroon ka ng isang gobyerno na kakalinga talaga sa tao at hindi pagnanakawan, no, ang sambayanan.
Mm-hmm. Ako, magandang nabanggit yun itcha. Idediretso ko yung tanong kay Tess, no, dahil nga narinig natin yung mga urban poor communities natin. Isa yan sa mga naging usap-usapan after ng papal visit dahil nga po ay nilagay sila sa isang safer place, no. Yun po yung pinaka-safe na banggitin ito, no. Nilagay sila sa isang lugar, no, isang resort, no, kung saan po ay doon pinakain sila, nagkaroon raw di umano ng mga lectures, no, bahagi po ito ng programa ng Department of Social Welfare and Development, no. Kung ang inyong pagbabatayan ang inyong dula, kung nangyari ito sa komunidad na kung saan nandoon si Nanay Maming, no, itong inyong itong nangyari, no, itong nakaraan lamang na pagbisita ni Pope Francis, ano kaya ang magiging mga senaryo na nakikita mo, Kapuntong Tess? Ano ang mga posibleng mangyayari kung ganun din ang ginawa sa komunidad na yon?
Sa palagay ko, kung ginawa yun sa komunidad ngayon ni Nanay Maming, ang unang titindig para labanan yun at expose yung ganung pangyayari ay si Nanay Maming.
Mm-hmm.
No? Kasi yun nga, yung katulad ng binanggit ni Chaba, parang all throughout ang mahihirap ang parang palaging itinatago yung mahirap. No?
Mm-hmm.
Parang nag-APEC summit ng nakaraan. Tapos itong papal visit, itong darating na naman na APEC. Talagang alam natin itatago at itatago yung mayroon kasi yung sinasabi nilang eyesore, di ba? Mm-hmm. Eyesore daw yung mga mahihirap. Pero kumbaga man, yun, salamin nyo ng ano yun, salamin nyo ng kahirapan, salamin nyo kung ano talaga yung nangyayari dito sa lipunan natin. So parang kung ngayon niya nangyari, talagang lalabanan ni Nanay Maming yun.
Mm-hmm.
Parang siya ang unang titindig na dapat nandiyan kami, dapat makita kami halimbawa ni Pope Francis, ito yung tunay naming kalagayan. Ipakita nyo kami kasi ito yung tunay na nangyayari sa sa lipunang Pilipino.
Mm-hmm.
Ganun ba?
Ayan, yung ating mga progressive congresspersons ay nag-file po ng panukala last week, no? Para nga po imbestigahan ito nga pong tinatawag na
family. Oh, what was family camping. Ayun, yung binanggit yung nila. Yun yung kanilang, di ba, yung sugar-coated nilang term na family camping para itago talaga yung mahihirap.
Nako. Tanungin na rin natin sina Eshe at si Alexis, anong pananaw nyo doon? Bilang kayo yung mga, ikaw bilang kontrabida sa dula. Talagang binlanda kita ng kontrabida.
Oo, kasi may,
no,
mga, may mga linya rin talaga si Sakit doon na talagang nakakaano ng tenga?
Nakapanting ng tenga.
Oo. Talagang kapag narinig mo siya talagang nakakairita kasi na, yun yung nakikita, naririnig mo sa TV. Yun yung speech ng gobyerno ni Aquino, ganyan. Tapos, pagka narinig mo siya sa live, nakakairita talaga siya. Tapos parang, ayun, doon din yung makikita mo rin talaga yun na yung pagtindig ng mga mamamayan sa mga ganong mga usapin, yung mga ganong mga comments, mga harsh na comments ni Sakit.
Mm-hmm.
Yun talaga mapapanood sa dula.
Ayan, abangan natin yan. Mas lalo naging kaabang-abang itong mga characters, no? Kahit hindi pa ako nakakita ng rehearsal nila, pero kung makikita nyo po si Eshe ngayon, ay alam nyo pong kontrabida po talaga siya. Dahil sa kanyang mga pananalita. Ha? Ito, si ano naman, si Alexis. Ano ang pananaw mo dun? Sa nangyari recently, Alexis?
Sa tingin ko po, yung pangyayaring yun ay parang isang pagpapakita lamang ng harap-harapang pangmumulest siya sa atin ng pamahalaan na parang bakit mo itatago yung ganong sitwasyon na yun nga yung pinunta dito ng Papa. So parang nung narinig ko po yung balitang yun, parang nakakagalit lang na parang yung mga taong higit na nangangailangan para sa kay Santo Papa ay siya pang itinatago para lang matakpan yung bulok na sistemang meron yung pamahalaan.
Parang cover up, ano? Parang, oy, ano muna, wala mo nang sakit sa mata, no? Para lahat palamuti muna. Parang ganun yung isang side ng kwento, no? Na naririnig rin po natin. Anyway, may mga mabibigat na kwento, pero syempre, inyong mga pagtatanghal ay magbibigay rin ng, hopefully, ng solutions. No? Kasi yun yung mga hinihingi ng tao. O, no, ngayon, pinisenta nyo na yung problema, meron na kayong ganitong pagsusuri. What's next? No? Yun yung isa sa mga tanong natin. Ang inyo bang mga pagtatanghal ay magbibigay rin ng ganong side nung hinahanap-hanap ng mamamayan? Eh? Kasi ngayon parang kung dati napakahirap magtalakay, no, ng korupsyon. Kasi nga, ano raw, parang, di ba parang hindi ganun ka, sabihin na po natin, siguro, hindi naman ako nabuhay nung 70s, pero masasabi mo na ngayon, eh, harap-harapan, makikita mo araw-araw, at may mga surveys na magpapatunay niyan, at marami rin, no, umuusbong rin yung mga alternative media groups na nagpapaliwanag nitong mga isyong ito. Kaya nagiging, ano siya, kumbaga, accessible yung impormasyon sa mamamayan. Ang tanong natin, ang inyo bang mga pagtatanghal na ito ay susubok rin na magbibigay ng mga solutions, no, doon sa mga nakitang mga problema ng ating lipunan?
Mm.
Sa dulang kabataang makabayan, paglingkuran ng sambayanan, si Charisse.
Well, syempre yung KM, sa magang bahagi, nakabuo siya ng analysis niya of Philippine society at sinabi niya ito ay semi-colonial and semi-feudal.
Mm.
At isa sa malaking dahilan kung bakit kinailangang buuin yung organization na ito ay para mag-move forward doon sa sinasabing magiging solution. And that is yung struggle para sa tunay na kalayaan sa ating bayan against yung mga dayuhan na nakakakontrol, no, ng ekonomiya, politika, militar at kultura ng ating bayan. At syempre yung paglaya ng majority of the Filipino people na siya namang naghihirap. At yun yung mga magsasaka natin sa mga countrysides. No?
Mm-hmm.
So yung palabas namin, syempre yun talaga yung idinidiin niya. No? Na for the longest time, ito yung analysis of the Philippine society at ito lang yung solusyon, no, na meron sa atin. No? At from KM, actually hindi lang from KM, from Andres Bonifacio and the Philippine Revolution of 1896 to Kabataang Makabayan and yung current youth organizations natin, Anak Bayan, etc. Ito yung ipinaglalaban nila, yung tunay na kalayaan, yung tunay na demokrasya para sa ating bayan. Tingin natin yun lang yung solusyon. At merong isang line doon na sinasabi ni Jose Maria, gaganap na Jose Maria Sison, si Andres Bonifacio yung dapat maging modelo natin. No, dahil yung legacy niya sa sambayan ng Pilipinas Aquino ay yung itinuro niya sa atin yung konsepto ng revolusyon, no? Mm-hmm. Na ito lamang yung tanging magbabago dun sa lipunan. At baka yung salita na madalas dinidemonize, madalas na sinisiraan, no, sa mga commercial, sa iba't ibang platform ng propaganda, sa mga paaralan, mm-hmm, baka ito lang yung salita, no, na dapat matutunan ng mga mamayang Pilipino para, mm-hmm, mabago yung kanyang kalagayan. Mm-hmm.
May follow-up question agad ako sa iyo, Chava.
Sige po.
Kasi maraming takot, no, maraming allergic sa mga big words na binabanggit mo, na parang, mm-hmm, ito ba'y napakabigat na ang may grupo ng mga kabataan rin ngayon nagsasabi na parang hindi mo naman pasan yung daigdig para, mm-hmm, kumbaga ay problemahin pa yung napakalaking problema ng lipunan. At minsan nare-reduce nga to personal, no? Na parang, mm-hmm, unahin mo muna yung sarili mo bago mo, mm-hmm, unahin yung problema ng lipunan. Kasi napaka, mm-hmm, napaka majestic or grandiose ng iyong kumbaga plano. Although hindi naman sinasabing masama, pero yun, may ganong, mm-hmm, karakter, no? Marami sa ating mga kabataan ngayon na mas, yun, makikita mo naman sa social network kung ano yung mga nakikitang, sabihin na nating petty, no, na mga problema. Pero, yun nga, nagkakaroon ng disconnect doon sa nangyayari sa lipunan kasi nga mas yung lenses nakafocus masyado sa mas maliit, no, na aspeto. Nakikita mo bang problematic na pananaw yun?
Actually, doon pumapasok yung kahalagahan ng kultura, eh, no? Mm. Kasi if you have a culture, halimbawa specifically na bahagi nun yung system of education, na ang pinaperpetuate niya ay mga kabataan na kimi o apathetic o individualistic, no? Ano yan, eh? Sino at the end of the day ang nagbe-benefit dyan? Mm-hmm. No? Yung big landlords, big businessmen, yung Estados Unidos na nag-e-exploit, no? At nag-o-oppress dun sa ating mga mamamayan. Sabi nga na ito yung nag-feed, no? Para lalo silang makapagsamantala sa taong bayan. Yung isang lipunan kung saan ang kabataan niya ay tahimik, kimi, mm-hmm, no? Walang pakialam sa kanyang kapwa at individualista, no? Kaya sa bahagi ng produksyon namin, no, at yung National Democratic Movement in general, kinakailangan niyang mag-offensive, eh, doon sa ganong tipo ng kultura na pinapalaganap ngayon ng
nagahalang uwi.
Oo, pinagsisikapan talaga nilang mga mamamayagpag yan. Kasi alam nila na yung kapag yung kabataan, halos ano na yan, eh, 50% ng ating population, no, napakaraming mga kabataan, ay namulat, mm-hmm, no, doon sa kalagayan ng kanyang bayan. At sila na very energetic, malakas ang pangangatawan, matalas ang pag-iisip, open to revolutionary ideas, nightmare yan, no, para dun sa ruling class. Mm-hmm. Yung mamulat yung kabataan sa kalagayan ng kanyang bayan at ialay niya yung kanyang sarili para sa tunay na pagbabagong panlipunan. Mm-hmm. At yun specifically yung mga halimbawa ni Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Emilio Jacinto, lahat naman sila ay mga kabataan, eh. Pero yung 18 years old ba sila o 20 years old ba sila, did it stop them from participating, not even participating lang, eh, leading the revolution?
That's right.
Hindi. Mm-hmm. No, kasi nangarap sila ng mas magandang kinabukasan para sa susunod na salinlahi ng mga mamamayang Pilipino. Mm-hmm.
No, nakikita ko yan, eh, kasi nga may mga attempts talaga rin naman yung mainstream, particularly ilan sa mga malaking networks natin, ano, na merong yun nga, mga biopic, yung mga pagsasadula o pagpapalabas nito mga buhay ng ating mga bayani. May mga ganong attempts pero napakaliit lang, napaka-konte, no? At ang namamayagpag, sabi nga ni Chava kanina, yung mga, ewan ko, i-on nyo ang TV ninyo at makikita nyo sa palabas sa hapon, sa gabi, the same team, nagka-amnesia, yung hindi kaya ay nangaliwa, tapos nag-away yung dalawang mga, di ba ganun lagi yung nakikita natin? Para kung titingnan mo, ganito ba talaga ang lipunang Pilipino? Parang ganito ba talaga ang pinakapangunahin nating problema? Di ba parang ganun yun, eh? Do you share that kind of sentiment as well, Tess, na yun, yung mga pagtatangka, no, na para ilayo yung mga kabataan at yung mamamayan doon sa totoong issue, dahil nga yun yung napoproseso araw-araw, eh.
Totoo yun. Mm-hmm. Parang tinatangka talaga na estado na itago yung tunay na kalagayan. Kaya parang yung sinasabi na yung kultura, yun yung gagamitin, eh, mm-hmm, para itago yung tunay na kalagayan. Kaya yung nga sinasabi mo, yung mga palabas, kung ano-ano na lang yung kapitehan ba, kumbaga, o kung ano na lang, na parang hindi naman yun, eh, hindi yun yung tunay na problema.
Pero kahit sa social networking ngayon, yes, ha, nakita ko kanina sa wall ko, Miss Universe lahat ng laman,
correct,
ng nagtitrend.
Correct, correct. Yun nga, eh.
Hindi naman parang, sa no offense, oh, meant, yeah, doon sa mga talaga nag-iidolo, kasi, oh, yun yung kanilang, mm-hmm, pero yung trend na hindi lang iisang tao, kundi grupo ng mga tao. Parang lahat yata ng mga kaibigan ko sa Facebook, parang may ganong trend eh na pinag-uusapan, di ba, Tess?
Oh, di ba? Tama yun. Tapos parang kung yung pakikibaka ng mamamayan, hindi talaga yun ipinuportray sa mainstream, mm-hmm. di ba? Parang mabuti na nga lang, meron tayong mga alternative media na ilalabas yan. Pero otherwise, kung mainstream yun, hindi, unless siguro parang, ewan ko lang kung tama ito, pero parang unless siguro may patayan na malaki, parang may nangyaring malaking Hacienda Lucita na talagang matindi yun, parang nagmasakyan. Parang dun siya medyo na-portray eh. Pero mm-hmm. otherwise, itatago at itatago talagang pilit yun. Mm-hmm. Kasi alam ng Estado na kapag pinalabas mo yung ganito, may ano yun eh, parang may triggering factor siya eh to, for the people to rise up. Kasi mm-hmm. makikita nila ano yung sitwasyon. Parang maano nila yun eh, makakarelate sila. Ito yung sitwasyon namin eh.
Mm-hmm.
Tapos may pangailangan kami na mag rise up.
Mm-hmm.
We have to rise up and then really ano, go for fundamental change. Parang mm-hmm. parang yun ang kinatatakutan ng Estado.
Mm-hmm.
So talagang gagawa siya ng lahat ng paraan para ano, para itago yung kung ano yung tunay na nangyayari.
Mm-hmm.
So yun nga, kung i-relate ko lang din doon sa play namin, yung doon sa unang tanong mo, di ang may attempt talaga din ang nanay maming play na ipakita yung tunay na sitwasyon sa pamamagitan ng buhay ni Nanay Maming at ipakita kung ano yung dapat na solusyon, anong dapat nating tahakin.
Mm-hmm.
Kasi ano yan eh, parang dahil nga binabanggita kanina, biopic, parang ang lagi mong pipresent, ano yung nangyayari, ano rin yung alternative mo, anong solusyon mo. Kasi parang laging may iwan yun, dapat yung play mo, may mensahe ka talaga lagi eh, may hope, yung hope for change. At saka anong dapat gawin para makamit ito. Yun eh.
Ayan. Ito naman, sina Kapuntong Eshe at si Alexis, no? Ano ang inyong mga naiisip, no? Nabanggit ko na kanina, balikan ko lang yung punto ko para hindi ako matunawan dun sa ideya na ginagamit nga yung kultura, no? Hmm. Para it's either magmulat sa isang banda, pwede rin makapamulag sa isang banda na, nako, layuan nyo yan, no? Parang nagiging isang napakalaking, kumbaga, ayaw, gusto laging good vibes, no? May ganun eh. Na good vibes lang, pag ano na problema na pinag-usapan, pagsusuri, nako, bad vibes na yan, wag masyadong mabigat yan, para ka namang si Superman, no? Para talakayin ang mga yan. Sa mga kabataan, ganun yung nagiging trend, tama ba ako?
Siguro parang ginagawa rin talagang baby yung mga, ano, yung mga kabataan, mm-hmm. parang nilalagyan sila ng tsupon para hindi makapagsalita. Tapos kung i-introduce man yung revolution na theme sa media, ay meron siyang ribbon, mm-hmm. may flower siya, ganun. Pero yung kapag kunyari lumabas ka naman, kapag pinatay mo yung TV mo, pinatay mo yung computer mo,
mm-hmm.
yung makikita mo talaga, yun talaga, yung realities na meron tayo. Kahit maglakad ka lang kunyari sa Kalayaan Ave, kahit maglakad ka lang labas ng University Ave pa Philcoa, may makikita ka dyan. Ayun, so, ayun, offline siya.
Ayan. Ikaw naman, Kapuntong Alexis, anong masasabi mo doon?
Siguro sa akin lang naalala ko kung paano na-impluensyahan ng media yung mga tao para gawin yung sinasabing media imperialism na para kung paano niya natutik yung utak ng tao para mag-iba yung pananaw niya tungkol dito sa usaping ito. Na naalala ko rin lang, by the way, estudyante ng PUP na marami na rin mga estudyante ng PUP na parang hindi ako sasama dyan sa sinasabing mga aktivistang yan kasi wala namang napapalayan.
Mm-hmm.
Pero parang naisip ko rin lang na yung mga nangyayari na kung wala ba itong mga aktivistang to, makakapag-aral pa ba yung iba sa mga PUPian ngayon? Dahil kung wala itong mga aktivistang ito, ay baka ang tuition na ngayon sa PUP ay talagang umaapaw na sa taas. Na
for the record, magkano ang tuition sa PUP sa ngayon?
Ngayon po, 12 pesos
po per unit.
Na parang sa pamamagitan ng paglaban ng sinasabi nilang mga aktivista, ay mapapanatili yung pagbaba ng tuition fee ng sa PUP po.
Ayan, magandang punto yan. Ako, nasa huling bahagi tayo ng ating programa. Bago kayo mag-plug, no? Napakaganda ng huling mga questions at mga answers ng ating parang Miss Universe din. Pero kakaiba ito dahil nako talagang may pinaghuhugutan itong ating mga panauhin. Sa tingin ninyo, paano yung makakamit, no? Yung mas magiging scientific yung pananaw ng mga tao, mas magiging mass-oriented, no? Na hindi magiging elite, no? Yung usapin kasi pagdula, hindi mo makikitang, ay, pang ano yan eh, ano yan, medyo pang, pang high class lang yan, no? So itong panahon, pagkakataong ito, mas, sabi ko nga kanina doon sa aking unang tanong, may trend eh, na may ganong pagtatangka ang iba't ibang people's organizations. Although matagal ng mga pagtatangka kasi marami na rin mga street theaters tayong nakikita, marami tayong mga pagtatanghal. Kapag may forum, I'm sure, no, kayo po ay laging dito sa UP, fan ako nung UP Repertory Company at yung Alay Sining at Karatula. Pero ito, paano nyo nakikitang ang appreciation naman ng ordinaryong tao sa mga gaitong klase ng mga pagtatanghal na masasabing ito'y para sa kanila at hindi ito tulad ng nakasanayan na tradisyonal na teatro na alam niyo po yun na meron pong syempre natatakot yung iba kasi teatro yan eh, may para yan sa isang class, ganun yung tradisyonal na pagtanaw sa kanya. Chava, anong masasabi mo doon?
Syempre yung halimbawa yung kabataang makabayan, paglingkuran ng sambayanan, yung itinatanghal niya talaga ay kasaysayan, no? Hindi lang ng radical youth and student movement, kundi kasaysayan ng mamamayang Pilipino. So, kung bakit dapat nilang panoorin yun, dahil ito yung kasaysayan ng ating bayan, no? At maraming mga bahagi ng kasaysayan natin ay maaaring hindi tinuturo sa mga libro o maaaring hindi itinuturo sa mga paaralan, no? Ito yung isang side, no, ng kwento ng ating kasaysayan na nasa perspective, no, ng mga mamamayan, ng mga kabataan din, no. Yung amin ding production ay binubuo ng mga kabataan mula sa mga eskwelahan at kahit yung mga kabataan sa mga komunidad, syempre all Filipino yung pagtatanghal, no. Para mas madaling maunawaan, lalo ng mga manonood natin sa mga komunidad. Kasi nga, yung KM at 50, hindi lang naman siya yung mga for student youth or kahit yung mga professional, mga professor natin. Pero talagang pinagsisikapan talaga namin na kahit yung mga kabataan sa komunidad ay makapanood ng production na ito. Kasi at the end of the day, ano ba yung objective namin, no, dun sa pagtatanghal? Ito ay para makapagmulat, no. Hindi lamang dun sa mga isyong pangbayan, pero higit sa lahat, gusto natin na hikayatin yung mga kabataan at yung mga mamamayan in general na para kumilos doon sa kanilang kagalingan. Yun yung objective, no. At lahat ng mga efforts kung pag-uusapan natin paano siya i-stage o yung artistic na aspect niya, no, ay may layunin talaga na kahit historian, no, ay maunawaan natin, no, yung mensahe ng pagtatanghal.
Please invite our listeners na manood ng inyong pagtatanghal.
Ayan, at kaya samahan niyo po kami sa Flashback Friday namin. No, kabataang makabayan, paglingkuran ng sambayanan. Ito po ay showing, pelikula lang. Ito po ay mas-stage sa January 30. Yan po ay Friday, 3 PM and 7 PM sa University of the Philippines Diliman Theater. At sabi nga po ng kabataang makabayan, ang maghimagsik ay makatarungan. Sa lahat ng dinaranas ng sambayanan natin sa kasalukuyan, nananatiling wasto yung maghimagsig ay makatarungan. Kaya hinihikayat po namin kayo, January 30, UP Theater.
Paano yung tickets?
Ayan, yung tickets po namin ay available ng 150, pero meron po kaming student discount, no, na 50 pesos. 50 pesos na lang for students dahil gusto natin na mahikayat sila na manood ng
doon
production.
Doon na mismo sa theater ang bendahan ng tickets.
Opo, doon na po sa theater. Opo.
Alright, 3 PM and 7 PM sa UP Theater sa darating po na Biyernes. Ito naman, sa mga kung may Flashback Friday ang KM, meron rin kakaibang Valentine's Day presentation kasi sa Pebero ito, Araw ng Mga Puso. Tess, please invite our listeners to watch your play.
Iniimbitahan po natin lahat ng ating mga kapunto na panoorin po ang Nanay Maming Isang Dula sa February. Meron po tayong 12 shows, February 13, 14, 2021, tsaka 27 and 28. 2 shows po sa bawat araw. 3 PM and 7 PM, yan.
At magaganap ito sa?
Magaganap po ito sa Miriam College Little Theater.
Alright. Sino ba ang director nito, Eshay, ng inyong pagtatanghal? Sino ang
Bali, yung production is co-directed by Edwin Kensayas and Noel Tylo.
Alright. Ayan. Alexis?
Ito rin po ay sa pangunulat ni Ate Amanda Lacaba Echaiz. Inimbitahan po namin kayo na manood ng Nanay Maming. At kung gusto nyo po na magpa-reserve ng tickets, pwede na rin pong makontak yung aming project manager na si Tay sa 0947-587-4497. Ulitin ko po, 0947-587-4497. Maraming salamat po.
Ticket price at least 150.
150. Saan makakabili na?
500 and 1,000.
Sa Miriam College ito ang bentahan ng tickets. All right.
Or pwede rin pong yun nga, kontakin si Tay. Tapos City, ano or... po, mga kapunto ay ang proceeds po ng ating Nanay Maming Isang Dula ay para sa medical expenses ni Nanay Maming.
Kumusta pala si Nanay Maming sa ngayon?
So far yes, okay naman siya pero tuloy-tuloy po yung kanyang medication. So bukod po sa aral na makukuha natin sa dula, makakatulong din po tayo sa medical expenses ni Nanay Maming.
Ayan, mabuhay po ang Nanay Maming Isang Dula at good luck sa inyong pagtatanghal. Sinong director pala nitong ating KM at 15?
Si Aris Dacuno. Si Donna Aris Dacuno, kabataang artista para sa tunay na kalayaan. Creative consultant po namin si Mr. Bonifacio Ilagan. At syempre nga pala, nagpapasalamat kami sa UP Diliman Office of the Chancellor sa kanilang major support sponsor, sa activity diba? Na ito. Opo. Co-presenter.
Alright. Co-presenter pala ang ating si Chancellor Tan sa palabas na ito. Okay, nagpapasalamat tayo sa lahat po ng ating mga listeners. Nagpapasalamat rin ako kay Bonnie na naging dahilan ng pag-imbita natin sa ating mga guests ngayong hapon. At syempre kay Michael Beltran, no, ang production manager ng Paglingkuran ng Sambayanan, no, sa pagpapahiram kay Chava sa kanila pong rehearsal ngayong hapon. Alright, takot, abangan po natin itong mga dulang ito. Hindi lamang po ito mga basta-bastang palabas dyan. No. Ito po ay mga dekalidad na pagtatanghal na nagsasalamin ng buhay, pakikibaka, at kung ano po ang maaaring magiging solusyon, no, sa ating inaharap na mga krisis araw-araw. Yan po yung gusto natin. No. Makakahanap tayo ng aral at makakahanap tayo ng alternative, ika nga, pagkatapos po ng ating palabas. Hindi lamang po amnesia at yung pagising sa amnesia ang solusyon. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Magkarinigan po muli bukas. By the way, bukas rin po pala ang forum ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Ito po yung may kaugnayan sa papal visit. Yung critic po nito, imbitado po dyan ang PCPR, Karapatan, Tindog Network, at syempre ang Student Christian Movement of the Philippines. Muli, ito po si Kapuntong Edge. Maraming maraming salamat sa ating guest at sa ating mga kapunto. Ito po ang May Punto Kadian.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.